El verano que vivimos, filmari burukoa. Gaur arratzean emango dugu ongintzazko gala baten baitan. Helburua alde batetik, bueno, COVID-ean borrokan ibilidean hoien omenez egingo da. Eta bestalde diaren aldekoa ere izango da gala hori. Filmaz hitz egiteko, hementxe daukagu ekipoa, aurkeztu ingo dizkitzuet, kideak. Han urrutitik hasita, zuzendari daukagu, Carlos Edes. Eta gero, aktoreak daude, Javier Rey, Blanca Suárez, María Molinero, Carlos Cuevas, Iomar Puerta ere, hemen dago, zuen artean. Bueno, besterik gabe, nahi baduzue, hasi egingo gara, eta zuen galderak hartuko ditugu. Altxaskua eta mikrofono hurbilduko dizuegu. Kaixo. Nik zuzendariari eta aktorei egin nahi diet galdera. Zer izan da komplikatuena lokalizazio horietan filmatzeko? Eta zein izan den, zer izan den, errazena, ba, bai alde teknikotik eta baita aktore zareten, oi. Komplikatuena, ba, zaldi lasterketa, sutea, bai, sekuentzia oso oso zehatzak, errazena, niretzat, lagunekin batera filmatzea, Javi, Blanca, Pablo, eta historia undi hau garatzen. Joatea. Nire kasuan mastietan eta gauez zinatu behar izan genuen ura, ez da? Sekuentzi komplexua izan zen, bueno, eta horrelakoetan ba, talde osoa lanean jartzen da, eta tira, aurrera atera genuen, eh? Baina nahiko zaila izan zen filmatzen bai. Nire kasuan ez daukat gogoan horrela bereziki konplexua izan zen lokalizazio bat, edo leku bat, alderantziz. Gogoan daukat nola leku hoiek guztiek nola baite liluratu egin gintuzten, harrigarriak baiziren. Halako leku zoragarrietan, arratzean edo iluntzen ikusteko aukera izan genuen, mastietan. Bueno, beste egoera batzuetan aukerarik izango ez genuken lekuetara sartu ginen, eta espero dut hori filmean ikustea. Azentua, zure azten azentu batekin lan egin barizatea jerezkoa kasu honetan, hori erronka da, edo zein aktoreren txat. Eta jerezarron lana egin behar izan genuena, ba, ikusi genuen, bueno, nahiko komplikatua zela, ez, erronka bat zen, hori izan da zailena, ze askotan, bueno, energia kentzen dizu interpretazioarekiko, ez da, ze kontrolatzen eritu behar duzu, azentu hori. Ni Javierekin ados nago, mastietako estena hori nahiko komplexua izan zen, nahiko zaila, ze korrika eman genuen gauzua, baina oso polita geratu da, eta azentuarena ere egia da. Bueno, lau hilabeteetan zehar landu behar izan genuen, gero, bueno, ba aktoren lanean zentratzeko eta ez azentuan. Nire aldetik ere, bueno, filmak eta erraza izan zen, ez dut uste komplikazio handirik egon zenik lekuei zegokinez eta alderdi politoiekin geratuko naiz. Badago beste galderarik? Denok hemen zaudeten ez, pixka bat luzatuko dugu lehengo galdera hori, ezta? Carlosekin hasita. Baina, bueno, aktorei ere galdetu nahi neke. Zein da olako amodio historio nahiko klasiko hau planteatzearen helburua, ez edo ideia? Carlos, nola planteatu zenun gai hori, eta gero aktoreak ere bai, ez da, nola sartu zineten pertsonaia hori, eta nola ikusi zenuten historioa. Maitasun historio klasikoa da, egia da, referenti haundiak eneuzkan, los puentes de Madison, edo Palmeras, hemen Espainian, edo beste adibideak, eta gainera, eta batez ere hori nahi genuen, historio epiko bat eman, baina baita klasikoa ere, ze azken batean maitasuna, bueno, kasu honetan bi momentutan kontatuta dago, 80-ko hamarkada eta bestea 78an. Maitasun historioak ez dira aldatzen, ez eternalak dira, aldatuko dira, baina, bueno, garatuko dira, baina ez dira aldatzen. Bai, aktorek, azaldu nahi duzue, zer, nola bizi izan duzuen historio honetan sartzea, zer ekarri dizue? Bueno, privilegio bat izan da. Film honetan parte hartu alizatean, gidoia iristen zaizunean, irakurtzen duzu, eta konturatzen zara zen olako proiektua den, ze tamaina daukan, eta gero, bueno, Carlos, zuzendari, bambu atzean, bueno, badakizu film haundia izango dela, eta alaxe izan da. Eta haunditasun horretaz konturatzen ginen, egunero, baina guk prestatu genuen egiara iristeko helburu horrekin, ez da, ikusteko ze gertatzen zaien pertsonaiei, eta, bueno, eta lehian jokatzeko idatzita zegoen horrekin, ez. Oso lan polita izan zen, entseguetan gogor lan egin genuen, eta filmaketara oso seguru, oso ziur iritsi ginen, bai, eta gozatu egin genuen, bai. Jabik esan dako horrekin bat egiten dut, baita Carlosek esan duenarekin ere, proiektu hau iritsi zitzaidan eta entzun nuen lehen gauza bambu ekoizlea zena aparte eta bueno, luxua izan den eretzat haiekin lan egitea, urte askoan zehar egitea lan. Carlos Edez izango zuela gidari eta hori nahikoa izan zen, bai esan nien, bueno, kontatu geixio, esan geixiago, baina bueno, horrek berme bat ematen zion, ez? Eta film honetako luxu handia da gizon hau eukitzea, ez, zuzendari lanetan, egunero zerbait irakasten. Eta benetan hasieran enuen pentsatzen ze handitasuna izango zuen film honek, baina gero hori horrela ikusi da, horrela jaso da pantailan, ez. Bai, privilegiatuk izan garela, esango nuke. Horrelako leku batean murgiltzea Jerez 50-ko hamarkadan ardoaren industria hori azten ari zen. Bueno, kimikaz hitz egiten da, asko hitz egiten da, eta hori bilatzen da, ez da? Basedesi esker hori lortu dugu, ez da? Set horretara jo eta bueno, aztea, ez? Batera aztea eszenei esker. Ez oso oroitzapen ona dugu, ez bakarri filmaketarena, baita hor sortu zen famili horrena ere. Ni oso eskerroneko nago, nigan konfiantza jarriziotelako, proiektu honetan parte hartzeko. Oso gustukoa egintzait, ba, Carlosek zuzendarilana egitea, ze neronen gantzen bai gauza deskubritu ditut, lehen egingo enituenak, oso prestego naiz, nire buruan hortan murgintzeko filmean, pertsonaian, eta bar, esango nuke oso lan polita egin dugu, eta maitasun historio bada, maitasun film bada, eta tenuko zatu dezakegu. Nire oso pozinago, oso eskerroneko lankide guztia bezala. Guiomarrekin berriz lan egiteatik oso pozinago, ez? Telesail batean berarekin lomate ginea geneukan baita ere, bamburekin, gure kasuan 80-ko hamarkadako hildo horretan sartu gara, pozik nago filmarekin, pertsonaiarekin, eta pertsonaiak egiten duen bidai horretan, horrekin ez da, nola aitarekin pakea egiteko egiten duen bide horretan. Guiomar bertan daukagunez, berari ere zerbaiten hasteko eskatuko diogu. Ai, ez dut ukitu behar, arka. Bueno, ba, lankidek esan dakoarekin, erabata doz, plazera ondia izan da, bamburekin berriz lan egitea, Carlos Edez ezagutzea, zuzendarian eta berarekin bat egitea, konektatzea, Carlos Cuevasekin, bueno, ia konektatuta nengoen, beraz nahiko erraza hartatu da, bai. Bai, galdera badago, erratzean. Aixo, zorionak, filmagatik atzo ikusi nuen, eta bi galdera ditut. Bata Carlos Sedeseri zerentzat eta... Blanca Suarezentzat, bueno, interesgarria ditu zait pertsonaia hori, hasieran neukan argi, ez da, interesagatik edo maitasunagatik eskointzen zu joan. Carlos eta Javier Rey. Landa kanpotik egiten duten lanagatikan, baina jakin nahi nuke zuen artean elkarrizketarik edo izan ote zen duten, alegia nola izan zen pertsonaia bera lantzea, baina pantailan bateratzen dutenak. Baita semean, bai. Bai, guk hitz egin genuen, entseguetan gauzatzu markatu ziren, zazken batean pertsonaiek ez dute batera lan egiten, eta ez dute elkar ezagutzen, eta horregatikan, bueno, ba, hor distantzi bat sortzen da, Carlosen pertsonaiarako. Soraiarekiko, bueno, ez ezaguna zen aita hori ezagutzen da, lehen modurik izan etzeguna, baina, bueno, harremana egon bat zegoen zegoetan, bai, hemen ikaragarri lagundu digu Carlos Edesek. Pertsonaiak eraikitzerakoan, ezberdintzerakoan, ni semean nintzelako enun kopia bat egin nahi ez aitarena, pertsonaia ezberdinak egin nahi genituen. Baina ni bai pasatu nintzen, ez, filmaketa lekutik, jo nintzen, pixka bat, bueno, ikustera zertan ari ziren, eta gorputza mugitzari moduko gauza ezberdinak aipatu genituen, Carlos Edesekin eta bar, Beraz, bai, keinutxoren bat egiten saiatu nintzen, ez, eta ordu nahi nun ba, behar bada zerbaitek beste norbait gogoraztea. Nire kasuan ados nago zurekin, ez? Lucia oso pertsona berezia da, oso pertsona berezia da. Batik bat kontuan izan da, 48. urtean kokatzen ari garela, emakumeengandik beste zerbait espero zen, ez da? Bera, lehenbizikoa da, ez da, lan egiten duena, eta masietara joaten dena, martxa jasotzera, eta bar. Zukor planteatu duzu, Hernanen pertsonarekin ezkontzera zi joan, bueno, zertzen konbenientzia, bi upategiak elkartu nizituztelako, bueno, ba hori, entseguetan horretaz hitz egin genuen, ez? Hori horrela ote zen, baina gero konturatu ginen, ez, bera oso pozi dagoela Hernanekin batera egitera di joan bide horretan, bide lagun eta bazkide moduan hartu duela, elkarren ondoan hasi dira, eta bera oso pozi dago erabaki horrekin. Eta horregatik esango nuke, areta balio gehiago daukala Gonzaloren pertsonaia agertzen denean, ez? Bidera ateratzen zaio eta berarengan pizten ditu lehen sentitu gabeko gauzak. Ez du esan nahi, etzuenik nahi, etzuenik maite, Hernan. Baizik eta alako batean, Gonzalok eramaten du, ba, egan egitera, ez? Lehen inoiz egin gabeko modu batean, behar bada lehen etzuen benetako maitasuna ezagutu, eta horregatik oinarriak dardaraz mugitzen zaizkio, ez da? Eta ezin du beste erabatera sentitu. Bai, hemen beste galdera bat. Kaixo berriz ere. Oraingoan, zuzendariari galdetu nahi diot. Zaila izan zen testu ingurua ondo kokatzea, ez bakarrik idoiaren ikuspegitik. Baita lokalizazioetan dauden osagai ezberdinengatik, eszenatokietan dauden osagaiengatik. Pablo, esan duen bezala, hasieratik azentua adibidez landu genuen, ez? Modu errespetuzko modu batean Andaluziara gertatu, Andaluzia horretara. Hori egiten saiatu ginen. Nahi genuen Andaluzia atsegin bat erakutsi, ez da, senyoritoetatik eta, bueno, apartatu egin ginen, ez? Guk nahi genuen, historia kontatu nahi genuen. Jerezera joan da bertako museoak ikusita eta ardoaren industrian abiatu zen jendeari erreparatzen diozunean oso jende humila zan. Oso sentzilloa, omenaldi asko daude, ez Pabloren pertsonaia motorrean iristen danean, hori ez dugu asmatu, ez, errealitate horretan dago, eta horixe nahi genuen. Alegia, ikuslea ez genuen aldendu arazi nahi historiotik, ez? Gonzalo arkitekto bat da, eta leku batera bidaiatzen du, baino egin nahi duena da, ba, bidaiatzen jarraitu, ikasten jarraitu, eta alako batean guzti-guztia zalantzan jarriko du, espazio hori dan moduagatik, neskaren gatik, eta nola bizitzen den ikusita. Ez da horregatik, Andaluzia eroso bat, atsegin bat sortu nahi genuen, gure historiakoa baino. Eta ez egun soil-soilik aldi bat, epoka bat, garai bat, jola. Nik uste dute gaur egun ikusi behar dela nola garatzen diren garai bateko historio haiek, ez da, interpretazioan ikuspegitik, artearen aldetik, eta bar, eta bar. Eta adibidez, erabaki genuen emakumeak ere bat zeudela horrelako gauzak egiten zituztenak. Gaur egun baita historio romantikoak ere, ez dira egiten larogei, larogei tamarreko hamarkadan egiten ziren moduan, ez da? Hor ere, evoluzionatzen, ibilbide bat egiten saiatzen gara. Piskatarago, joan da, aktori galdetu nahi nieke, zuentza zer da garai bateko, garai bati buruzko film bat egitea? Ze, bueno, zenbait alderdik izango dute antzekotasunik gaur egungoekin, baino behar bada beste kasu batzuetan kostengo zaizue pertsonaietan sartzea. Ez dakit, hortaz zerbait esan nahi duzue? Gatazkak unibertsala direnean, alegia maitasuna zari garenean, desamorea zari garenean, oinarrizkoa ez da gehiegi aldatzen, garai batean edo beste, baina nire kasuan. Adibidez, arkitekto bat da, garai batekoa, ikasia, argazkiak egiten dituena, bidaiatu duena, garai hartan ohikoa etzen argazki gintza egiten zuen eta bar, hor bai, dokumentatu behar duzu, eta lan emozionaltasun lan hori guztia, sartu behar duzu, txertatu behar duzu, garai hartako arkitekto batekin, baina tira, informazio asko geneukan, Carlos Ekoso argi zeukan, nora eraman nahi zituen gauzak, eta bueno, ez zen oso komplikatu izan. Beste inork, zerbait erantzi nahi du, esperientziaren bate kontatu nahi dizue. Digo dut askotan, autentikotasuna, benekotakotasuna zela horre nagusi, baino gu ez geundenan, ez da, garai hortan gu ez geunden bertan. Askotan, kontu oso praktikoei heldu behar diezu, adibidez, nola hartzen duen kopa bat upategiko langile batek, edo lanean ari direnean nola mugitzen diren, baina garaia bera hori atzematea baetzen helburu bat izan, eh? Saiatu ginen aliketa naturalen, modu naturalenean egiten hori. Bai, beste galderarik. Kaixo, ikusi dut gidoilari bat baino gehiago zaudela ekoizpen handi honetan. Hasieratik argi zen eukaten nola joango zen historioa, Giomarrek eta Carlosek daukaten parte hori ere bai, bukaera hori kontuan izan da zen nahiko pixuzkoa da. Bai, galdetuko dira zu berriro. Bai, idoilari bat baino gehiago egon dira filmean, ez da? Eta jakin nahi nuen, ea, hasieratik oso argi zen eukaten dena, edo behar bada horre desadostasunen bat egon ote zen. Eta amaiera, ea, horrela pentsatuta zen eukaten, Carlosek eta Giomarrek egiten duten hori. Bai, bai, gidoian alaxe zegoen, bai, hasieratik, amaiera arte, Ramon Campos hor dago, bera beste gidoilarietako bada, berak erantzun dezake. Ze gidoilari taldea berak gidatu du neurri batean. Ez dakiz zerbait erantzi nahi duzun, ez ez. Ederki. Bada beste galderarik? Denentzako da, nire galdera. Jakin da nola dagoen egoera, gaur egun eta ekoizpen handi hau ikusita. Bueno, nola sentitzen zarete aurkezpen hau hemen eginda? Seguru galdetu dizuetela, baina bueno, jakin nahi nuke. Tira, hemen gaude eta ja ba aurrera egiten ari gara, baikortasunez jokatu behar dugu hemen gaudenez, naiz eta COVID egon eta lako neurri batzuk egin, bueno, aterako gara, ez dakit zein izango den normaltasun berria, baina bueno, ikusi nahi dugu jendea aretuetan filma ikusten, eta hori xene dugu jende asko etortzea ikustera, hau gurea eta beste guzti batipat nazionalak, estatukoak. Pablo Gerroles, Bonerreko zuzendari nagusia, eta bueno, zinemaren egoera hitz egin dezaket. Uste dute filmak estreinatzen baldin badia jendea zinemara joango dela, arazoa da ez dagoela beti bezain beste beti aina filmak. Eta, bueno, zinea leku segurua da, jendeak arauak betetzen ditu, eta hemen egotea horren adibide da, horren froga da. Azaroren 6an estreinatuko dugu filma, eta espero dugu jende asko, asko bertaratuko dela. Bai, ala espero dugu denok ere. Bada beste galderarik? Ba, bestela, hemen txe bukatuko dugu, prentza aurrekoa, beste galderaren bat ardezakegu, inorke... Egin nahi badu, ez dakit aktorek, beste zerbait esan nahi duzu, ez da, hilabete hauek, ez dakit nola joan diren, pensatzen dute, bueno, baldintzaz berdietan biziko zen dutela, eta gaurko galari buruz ere behar bada zerbait esan nahiko duzue, bueno, oso berezia izango da, eta bertan egongo da, ba COVID-aren aurka borrokan ibili dena. Carlosek esan duena da, ez da. Albiste izugarria da hemen egotea, ze ona den zuek guztiok hemen egotea eta frogatzea neurri egokiak hartuta, zine egin ditekela, zine joan daitekela, antzerki aretora antzokietara joatea, ikuste dute ederra dela hemen egotea, eta zinemaldia bera egin aldizatea, beraz alegin batzuk egiten ari dira hor, normaltasun batera joateko, uste dut hori zoragarria dela, eta bakoitzak bere ekarpena egitea. Mila esker. Ba, hortxe utziko dugu, zorte hon, arratxean, eta baita estrenatzen denean, espero dezagun aretoak betetzea. Mila esker gurekin hemen egotea Donostian. Thank you.